From the conference center at Temple.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u donosim vam svećeničko zasjedanje 180. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Ovo se zasjedanje prenosi do 1000 satelita širom svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvestit će svećenički zbor iz Centra za obuku misionara u Provo, Utah. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje.
We welcome you, brother.
Želimo vam dobrodošlicu, braćo, na ovom zasjedanju svećeništva 180. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Ove službe pomoću satelita se prijenose obnašateljima svećeništva koji se nalaze na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će svećenički zbor iz Centra za obuku misionara u Provo, Utah, pod vodstvom Douglasa Brenchleya i Ryana Egeta s Richardom Elliotom za orguljama. Započet ćemo ovo zasjedanje svećeništva pjesmom zbora Dođi sad Kristu. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Marcos A. Adukaitis iz 70. Thank you.
dear and kind Heavenly
Father. Nasz dragi niebieski Ojcze, na początku ovog zasiedanja naklonimo svoje glave pred Tobom i zahvalimo Ti se za Tvoje milosrđe pred nama. Isto smo zahvalni za svećeništvo. Znamo da je veliki blagoslov što ga možemo imati u današnjem danu. Zahvalni smo, Oče, na vodstvu živućih proroka, vidioca i objavitelja. Na početku ovog zasjedanja ponizno molimo da bude Tvoj duh s nama, tako da svi koji govore će to raditi moćno prema Tvoje volji. Ti od nas koji će blagovati tim riječima, da možemo to osjećati u srcu i znati u umu, da možemo imati snagu i hrabrost, da se možemo poboljšati prema objavi koju ćemo dobiti danas, tako da budemo bolji službenici. Ovo molimo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now
Zbor će sada opjevati pjesmu Go Ye Messengers of Heaven. Nakon pjevanja obraćit će nam se starješina Russell M. Nelson iz zbora 12 apostola, a nakon njega će uslijediti starješine Patrick Heron i Juan Useda iz 70.
My beloved brethren,
moje voljene braćo, ovu su večer stajemo na mnogim lokacijama diljem svijeta. Divni cjelodnevni misionari su među nama. Htio bih zamoliti sve cjelodnevne misionare da ustanu. Gdje god da jeste, starješine i predsjedništva misije, molim vas, ustanite. Zahvalni smo za vas. Zahvalni smo vama. Volimo vas. Možete sjesti. S vremena na vrijeme moramo se podsjetiti zašto imamo misionare. To je Bog zapovjedi Gospodina koji je rekao: zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krste ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Ovo je zapovjed jedna od mnogih koje su bile obnovljene zato što je evanđelje Isusa Krista bilo obnovljeno u punini. Misionari služe sada isto kao što su služili u doba Novog Zavjeta. Knjiga Djela apostolskih opisuje misionarski rad ranih apostola i drugih učenika nakon gospodinovog smrtnog službeništva. Tamo čitamo o nevjerojatnom obraćenju i krštenju Savla iz Tarza, koji je prije sve udil disao prijetnjom ubojstva protiv učenika gospodnjih i progonio je članove crkve u povojima. Iz takvih početaka Savao se preobratio u Pavla, jednog od gospodinovih najvećih misionara. Završnih 15 poglavlja knjige Djela apostolskih izvještava o radu Pavla i njegovih suradnika. U pismu, napisanom jednom od njegovih najpouzdanijih suradnika, Pavao je napisao mladom Timoteju: neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti, što više budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Taj je savjet valjan danas za nas, isto kao što je bio i tada. Odnosi se na naše cjelodnevne misionare, odnosi se jednako na svakog člana crkve. Bilo da smo cjelodnevni misionari ili članovi, svi bismo trebali biti dobri primjeri vjernika u Isusa Krista. Cjelodnevni misionari, njih 52.000 i više, služe u 340 misija diljem svijeta. Oni su vjernici i predani sluge gospodina. Njihov je cilj pozvati druge da dođu Kristu, pomažući im da prime obnovljeno evanđelje kroz vjeru u Isusa Krista i njegovo pomirenje, pokajanje, kršćenje, primanje dara Duha Svetoga i izdržavanje do kraja. Poput Timoteja, većina cjelodnevnih misionara su mladi muškarci. Neki su sestre, neki stariji misionari. Volimo svakoga od njih. Misionari služe da poboljšaju život Božje djece. Nebeski Otac voli svu svoju djecu. Ipak je On njihov Otac. On ih želi blagosloviti svojim najvećim darom, darom vječnog života. Misionari tako poučavaju tamo gdje služe. Oni pomažu ljudima razviti vjeru gospodina, pokajati se, krstiti, primiti Duha Svetoga, primiti hramske uredbe i izdržati vjerno do kraja. Božje djelo i slava, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka, također je svjetlo djelo i slava svakog misionara. Trebamo više misionara, više dostojnih misionara. Za vrijeme svog zemalskog poslanja, gospodin je rekao svojim učenicima: žetva je velika, a poslenika je malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju. Na jutrašnjem zasjedanju općeg sabora, naš voljeni predsjednik Thomas S. Monson je rekao svakom mladiću crkve: pripremite se za službu misionara. Nadam se da cijeli njegov će se poruka slijediti u svakoj kući od crkve. Mudrom savjetu predsjednika Monsona dodajem svoje svjedočanstvo. U svojoj obitelji primijetio sam blagoslovi koji dolazi svakom misionaru. Do sada je broj naše djece, unučadi i njihovih bračnih drugova pozvanih da služe kao cjelodnevni misionari i 49. I taj će broj nastaviti rasti. U svakom pojedinom slučaju vidio sam povećanje mudrosti, zrelost u rasuđivanju te cvjetanje vjere koje se razvila u svakom misionaru. Oni kao i mnogi naraštaji prije njih upustili su se u Božju službu da mu služe svim srcem, moću, umom i snagom svojom. Misionarska služba pomogla je oblikovati njihovu božansku sudbinu. Pavlov savjet, budi uzorom vjernicima, odnosi se jednako na članove. Mnogi nisu bili i možda nikada neće biti cjelodnevni misionari, no svi mogu biti članovi misionari. Tame izjava podsjeća na jedan smiješni događaj koji sam čuo. Na velikom igralištu u Centru za obuku misionara bila je izvještena oznaka. Na njoj je pisalo samo misionari. Ljudi koji su također htjeli igrati na tom igralištu postavili su novu vlastitu oznaku. Na njihovoj je oznaci pisalo svaki član misionar. Svaki član može biti uzor vjernicima. Braćo, kao sljedbenici Isusa Krista, svaki od vas može živjeti u skladu s njegovim učenjima. Možete imati neokaljeno srce i čiste ruke. Možete imati sliku Božju urezanu u obličje vaše. Vaša dobra djela bit će očita drugima. Svjetlo Gospodina može zračiti kroz vaše oči. S tim sjajem morate se pripremiti za pitanja. Apostol Petar je ovako savjetovao. Budite uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatraži razlog nade koje je u vama. Neka vaš odgovor bude topao i veseo. Neka vaš odgovor bude važan toj osobi. Zapamtite, on ili ona su također dijete Boga. Istog onog Boga koje žarko želi da se ta osoba osposobi za vječni život i vrati njemu jednog dana. Baš vi možete biti onaj koji će otvoriti vrata njegovom ili njezinom spasenju i razumijevanju Kristovog nauka. Nakon vašeg prvotnog odgovora budete spremni poduzeti sljedeći korak. Možete pozvati svojeg prijatelja da s vama dođe u crkvu. Mnogi od vaših prijatelja ne znaju da su dobrodošli u zgradama naše crkve. Dođite i vidite, bio je spasiteljev poziv onima koji su željeli naučiti više o njemu. Poziv da s vama prisustvuju nedjeljnom sastanku ili da sudjeluju u crkvenim društvenim aktivnostima ili u služenju pomoći će odagnati pogrešne mitove i učinit će da se posjetitelji ugodnije osjećaju među nama. Kao član crkve, posegnite za onime koje ne poznajete i toplo ih pozdravite. Svaku nedjelju pružite ruku prijateljstva barem jednoj osobi koju već ne poznajete. Svaki dan svog života težite tome da povećate svoj krug prijatelja. Možete pozvati prijatelja da čita Mormonovu knjigu. Objasnite da ona nije roman ili povijesna knjiga. Ona je još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu. Njena je svrha da uvjeri Židova i poganina da Isus je Krist, vječni Bog, koji se očituje svim narodima. Postoji moć u toj knjizi koja može dodirnuti srca i uzdignuti živote iskrenih tražitelja istine. Pozovite svog prijatelja da uz molitvu čita knjigu. Prorok Joseph Smith je rekao da je Mormonova knjiga najtočnija od svih knjiga na zemlji, te zaglavni kamen naše religije i da će čovjek doći bliže Bogu, pridržavajući se njezinih pouka nego bilo koje druge knjige. Mormonova knjiga naučava o pomirenju Isusa Krista i sredstvo je kojim će Bog ispuniti svoje drevno obećanje da će otkupiti raspršeni Izrael u ovim posljednjim danima. Prije mnogo godina, dvojica mojih kolega, medicinska sestra i njezin muž liječnik, pitali su me zašto živim kako živim. Odgovorio sam, zato što znam da je Mormonova knjiga istinita. Posudio sam im moj primjerak knjige i potaknuo ih da ju pročitaju. Tjedan dana kasnije vratili su mi knjigu sa pristojnim "Puno vam hvala." Odgovorio sam, kako to mislite, puno vam hvala? To je posve neprikladan odgovor za nekoga tko je pročitao ovu knjigu. Niste ju pročitali, zar ne? Molim vas, uzmite ju natrag i pročitajte ju. Tada mi ju možete vratiti. Priznajući da su ju samo prelistavali, prihvatili su moj poziv. Kada su se vratili, suznih očiju su rekli: "Pročitali smo Mormonu knjigu. Znamo da je istinita. Želimo znati više." Više su i saznali, te je bila moja čast da ih krstim oboje. Drugi način na koji možete širiti evanđelje je da pozovete prijatelje neka se susretnu sa cjelodnevnim misionarima u vašem domu. Oni su pozvani i spremni podučavati evanđelje. Vaši će prijatelji u udobnosti vašeg doma i s vašim konstantnim ohrabrivanjem moći započeti svoj put prema spasenju i uzvišenju. Gospodin je rekao: "A vi ste pozvani da ostvarite sabiranje odabranika mojih, jer odabranici moji čuju glas moj i ne otvrdnuše srca svoja." Svete pisma nam govori da ih mnogo ima na zemlji koji su daleko od istine samo zato što ne znaju gdje da je potraže. Nije li to vaša prilika? Možete postati njihov vlastiti učenik otkrivenja. Danas u dobi interneta postoje novi i uzbudljivi načini na koji možete vršiti misionarski rad. Možete pozvati prijatelje i susjede da posjeti novu web stranicu mormon.org. Ako imate blagoslovi i online društvene mreže, možete povezati svoju stranicu mormon.org i tamo možete kreirati svoj osobni profil. Svaki profil uključuje iskaz vjere, iskustvo i svjedočanstvo. Zato što je ovo nova mogućnost, većina ovih profila dostupna je na engleskom. Profili na drugim jezicima će slijediti. Ovi profili mogu imati znatan utjecaj za dobro. Prije dva mjeseca, mladi čovjek imenom Zak Brucoš na fakultetu vidio je oglas za stranicu Mormon.org na televiziji u Baton Rouge u Luizijani. Povezao se s stranicom i bio je zainteresiran profilima članova crkve. Na našoj web stranici našao je link koji ga je uputio gdje može pohađati crkvu. Sljedeću je nedjelju, odjeven u bijelju košulju sa kravatom, došao u crkvu, bio predstavljen članovima ogranka i uživao u sva tri sata sastanaka. Bio je pozvan u dom jednog člana na večeru, nakon koje je slijedila njegova prva misionarska lekcija. U manju od dva tjedna bio je kršten i potvrđen kao član crkve. Dobrodošli, Zak. On sad sluša. Svaki primjereni sljedbenik Isusa Krista može postati učinkoviti član misionara. Članovi i cjelodnevni misionari mogu surađivati u donošenju blagoslova evanđelja cijenjenim prijateljima i susjedima. Mnogi su od njih iz Izraela i sada se okupljaju kao što je obećano. Ovo je sve dio pripreme za drugi dolazak Gospodina. On želi da svatko od nas zaista bude uzorom vjernicima. Znam da Bog živi. Isus jest Krist. Ovo je njegova crkva. Mormonova knjiga je istinita. Joseph Smith je njezin prevoditelj i prorok ove posljednje rasporedbe. Predsjednik Thomas S. Monson, Boži je prorok danas. Tako svjedočim u svetu ime Isusa Krista. Amen. Večeras bih volio uputiti poruku utjehe i cijeljenja onima među vama koji se osjećaju sami i napušteni. koji su izgubili mir savjesti i srca ili osjećaju da su odbacili svoju posljednju šancu. Potpuno iscijeljenje i mir mogu se pronaći kod Spasitelja. Kao sedmogodišnjem dječaku koji je živio na arapskom poluotoku, roditelji su mi stalno govorili da uvijek nosim svoje cipele, a shvaćao sam i zašto. Znao sam da će mi cipele zaštiti stopala od mnogih opasnosti koje su se nalazili u pustinji, poput zmija, škorpione i trnja. Jednog jutra nakon noći kampiranja u pustinji htio sam otići istraživati, no nisam se htio zamariti sa oblačenjem svojih cipela. Mislio sam da idem samo malo skitati se i da ću ostati blizu kampa. Umjesto cipela nosio sam natikače. Rekao sam si kako su natikače, cipele neka vrsta i što bi se i onako moglo dogoditi. Dok sam kročio hladnim pjeskom u svojim natikačama, osjetio sam nešto kao trn da mi se zabilo stopalo. Pogledao sam dolje i nisam vidio trn, već škorpiona. Kad je moj shvatio da je to škorpion i kada sam ja shvatio što je upravo dogodilo, bol uboda počela se penjati od mojeg stopala prema gore po nozi. Zgrabio sam vrh svoje noge kako bih pokušao zaustaviti zareću bol od daljeneg napredovanja, te zavapio pomoć. Moji su roditelji dotrčali iz kampa. Dok je moj otac tukao škorpiona sa lopatom, odrasli prijatelj koji je kampirao s nama, herojski je pokušao isisati otrov iz mojeg stopala. U tom sam trenutku mislio sam da ću umrijati. Jezo sam dok su me roditelji ukrcavali u auto. Krenuli smo preko pustinje velikom brzinom do najbližnje bolnice koja je bila više od 2 sata udaljena. Bol kroz moju cijelu nogu bila je mučna i tijekom cijelog puta pretpostavljao sam da umirem. Međutim, kada sam konačno došli do bolnice, liječnik nas je uspio vjeriti da samo mala dojena čad i ozbiljno podhranjene osobe mogu biti ugroženi ubom škorpiona te vrste, da mi je anestetik od kojeg mi je noga obmrdala te nestalo svaki osjet boli. Unutar 24 sata nisam više imao nikakve posljedice od uboga škorpiona, no naučio sam snažnu lekciju. Znao sam da kad su mi roditelji rekli da nosim cipele, nisu mislili na natikače. Bio sam dovoljno star da znam kako natikače ne pružaju istu zaštitu kao i par cipela. No to jutro u pustinji zanemario sam što sam znao da je ispravno, zanemario sam ono što su mi roditelji opetovano podučavali. Bio sam i ljen i pomalo buntovan, te sam platio cijenu zbog toga. Dok se obraćam vama, hrabrim mladićima, vašim očevima, učiteljima, vođama i prijateljima, odajem priznanje svima koji se marljivo trude postati ono što Gospodin treba i želi da budete. No svjedočim iz vlastitog iskustva kao dječak i kao čovjek da zanemaravanje onoga za što znamo da je ispravno, bilo zbog ljenosti ili bunta, uvijek donosi nepoželjne i duhovne škodljive posljedice. Ne, škorpion naposljetku nije ugrozio moj život, ali izazvao krajnju bol i nelagodu meni i mojim roditeljima. Kad govorimo o tome kako živimo evanđelje, ne smijemo nikada reagirati ljenošću i buntom. Kao članovi crkve Isusa Krista i kao obnašitelji svećeništva poznajemo zapovjedi i mjerila za koje smo sklopili savez da ćemo ih podupirati. Kada odbiramo drugi put umjesto onoga za koje znamo da je ispravan, kao što su nas naši roditelji i vođi podučili i kako je Duh Sveti podvorio našem srcu, tada je to poput koračanjina po pustinskom pjesku u natikačama umjesto u cipelama. Tada nastojimo pravdati svoje ljeno ili buntovno ponašanje. Govorimo si kako zapravo ne činimo ništa loše, da zapravo ne je važno i da ništa tako loše neće proizvičati ako samo nakratko pustimo gvozdenu šipku. Možda se tješimo sa pomisli da svi drugi to čini ili čine i gore, pa na nas i tako neće negativno utjecati. Nekako se uvjerimo da smo iznimku pravila i stoga smo imuni na posljedice kršena pravila. Odbijamo ponekad volno biti poslušni s tonošću, kako što se kaže u propovijedajmo evanđelje, te uskratimo dio svojeg srca Gospodina i tada bivamo ubodani. Sveta pisma nas podučavaju da Gospod traži srce, te nam je zapovjeđeno voljeti Gospodina i služiti mu svim svojim srcem. Običanje je da mi možemo besprijekorni pred Boga stati u posljednji dan i vratiti se u njegovu nazočnost. Antinefilehci u Mormonovoj knjizi položili su svoje ratno oružje i zakopali ga duboko u zemlju, sklapajući savez da više nikad neće podignuti oružje protiv svoje braće, no učinili su više od toga. Postadoše narod pravedan, jer položiše oružje pobune svoje i više ne vojevahu protiv Boga. Njihovo je obraćenje bilo toliko potpuno i duboko da nikada oni ne otpadoše. No, sjetite se njihovog stanja prije njihovog obraćenja. Živjeli su u onome što Sveta pisma nazivaju otvorena buna protiv Boga. Njihova buntovna srca osudila su ih na stanje suprotno naravi sreće, jer oni pođuše suprotno od Božje prirode. Kada su položili svoje oružje i pobune, osposobili su se za Gospodinovo iscijeljenje i mir, a to možemo i mi. Spasitelj je zajamči. Ne otvrnuli srce svoje, šije svoje ne ukoče protiv mene, obratit će se i ja ću ih iscijeliti. Vi i ja možemo prihvatiti njegov poziv. Vratite se i pokajate i dođite k meni s cjelovitom namjerom srca i ja ću vas iscijeliti. Usporedite to čudesno iscijeljenje sa onime što se događa kad pokušamo prikriti grijehe svoje ili prepuštati se oholosti svoje ili ispražnjuć často hljeplju. Nebesa se plovače, duh se Gospodin iz žalosti, a mi smo ostavljeni sami da se bodemo s rogatim i da protiv Boga vojujemo. Braću, iscijeljenje i olakšenje nalazimo samo kada dođemo samo pred velikog liječnika našeg spasitelja Isusa Krista. Moramo položiti naše oružje pobune, a svatko od nas zna koji je to. Moramo odbaciti svoj grijeh, taštinu i ponos. Moramo odustati od želje da slijedimo svijet i da nas svijet poštuje i kliče nam. Moramo se prestati boriti protiv Boga i umjesto toga dati mu naše cijelo srce, ne uskraćujući ništa. Tada nas on može zcijeliti, tada nas može očistiti od otrovnom ubuda grijeha. Jer Bog nije poslao svog sina na svijet da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Predsjednik James E. Faust je podučavao, kada poslušnost postane naš cilj, više nas ne ljuti. Umjesto kamena spoticanja, ono postaje gradbeni blok. Poslušnost vodi do prave slobode. Što smo više poslušni objavljenoj istini, tim više postajemo slobodni. Prošlog tjedna upoznao sam 92-godišnjeg čovjeka koji je sudjelovao u mnogo velikih ratnih sukoba tijekom Drugog svjetskog rata. Preživio je 3 povrijede, od koje je jedna prozročena eksplozijom mine koja je zahvatila džip u kojem se vozio, a koja je ubila vozača. Naučio je da za preživjeti u minskom polju morate točno slijediti tragove vozila koje se kreću ispred vas. Bilo kakvo odstupanje u desno ili u lijevo može biti pogubno, a uistinu je i bilo. Naši proroci, apostoli, vođe i roditelji stalno pokazuju put koji moramo slijediti ako želimo izbjeći eksploziju razornu za naše duše. Oni poznaju put koji je pročišćen i siguran od mina i neumorno nas pozivaju da ih slijedimo u stopu. Toliko je mnogo razornih zamki koje je nas mogu zanimiti s puta, zalutati na put druga, alkohola, pornografije ili nemoralnog ponašanja preko interneta ili video igra, navešće nas izravno prema eksploziji. Skretanje u desno ili u lijevo, sigurno puta ispred nas, bilo zbog ljenosti ili buntovnosti, može biti kobno. Za naš duhovni život nema iznimaka ovom pravilu. Ako smo zalutali s puta, možemo se promijeniti, vratiti i ponovno zadobiti svoju radost i unutarni mir. Okrećemo da povratak na put s kojeg su mine uklonjene donosi veliku utjehu. Nitko ne može pronaći mir u minskom polju. Naš je spasitelj knez, mironosni, veliki iscijelitelj, jedini koji nas može uistinu očistiti od udoba grijeha i otrova ponosa, te promijeniti naše buntovna srce u obraćenje, srce saveza. Njegovo je pomirenje beskrajno i obuhvaća sve nas. Poziv upućen Neficima, kad im je posluživao kao uskrsli Krist i dalje je na snazi za vas i mene. Ima li tko bolestan među vama? Donesite ih ovamo. Ima li tko hrom, ili slijep, ili uzet, ili kljast, ili gubav? Ima li tko suh, ili gluh, ili ga što drugo muči? Donesite ih ovamo, i ja ću ih iscijeliti. Nitko od vas nije odbacio svoju posljednju šancu. Možete se promijeniti, vratiti se natrag i tražiti pravo na milosrđe. Dođite jedinome koji vas može iscijeliti i naći ćete mir. U ime Isusa Krista. Amen.
One morning,
jednoga se jutra obitelj otkupila se kako bi proučavala Sveta pisma kao i obično. Kada su se okupili, otac je osjetio negativan duh. Neki članovi obitelji nisu izgledali vrlo izbuđeni što su trebali sudjelovati. Održali su obiteljsku molitvu i kada su započeli čitati Sveta pisma, otac je primijetio kako jedno od djece nije imalo svoj primjerak Svetih pisama. Zamolio ju je da ode u svoju sobu i donese svoje Sveta pisma. To je nevoljko učinila i nakon određenog vremena koje se činilo poput vječnosti, vratila se, sjela i rekla: moramo li stvarno to sada učiniti? Otac je promislio o sebi da je neprijatelj svake pravednosti htio stvoriti probleme kako ne bi proučavali Sveti pisma. Pokušavajući otac ostati smiren, rekao je: da, trebamo to učiniti, jer to je ono što Gospodin želi da činimo. Oni je rekle: stvarno ne želim to sada raditi. Otac je tada izgubio svoje strpljenje, povisio glas i rekao: ovo je moj dom i u mojem ćemo domu uvijek čitati Sveta pisma. Ton i glasnoća njegovih riječi povredili su njegovu kćer, koja je sa svojim Svetim pismima u ruci napustila obiteljski krug, otrčala u svoju sobu i zalupila vratima. Tako je završilo obiteljsko proučavanje Svetih pisama, bez sklada i s malo ljubavi koje se osjećala u kući. Otac je znao da je pogrešio, pa je otišao u vlastitu spavaću sobu, te kleknuo u molitvi. Molio je Gospodina za pomoć, znajući da je povredio jednu od svoje djece, kćer koju je uistinu volio. Priklinjao je Gospodina da obnovi duh ljubavi i sklada u domu, te im omogući da budu sposobni nastaviti proučavanje Svetih pisama kao obitelj. Dok se molio, na pamet mu je pala ideja: idi i reci, žao mi je. Nastavio se iskreno moliti, tražeći da se Duh Gospodnji vrati u njegov dom. Ponovno mu je ideja pala na pamet: idi i reci, žao mi je. Stvarno je htio biti dobar otac i činiti što je ispravno, pa je ustao i otišao u sobu svojih ćerke. Njezno je pokucao na vrata nekoliko puta, ali nije bilo odgovora. Stoga je polako otvorio vrata i pronašao svoju djevojčicu kako jeca i plače na svojem krevetu. Kleknuo je pokraj nje i rekao blagim, nježnim glasom: žao mi je. Ispričavam se za ono što sam učinio. A zatim je iz usta djeteta izašla lekcija koju je Gospodin htio naučiti. Ponovio je: žao mi je, volim te i ne želim te povrijediti. Prestala je plakati i nakon kratke pauze uzela je svoje Sveta pisma u svoje ruke, te počela tražiti neke stihove. Otac je gledao dok su te čiste i nježne ruke okretale stranice Svetih pisama, stranicu po stranicu. Došla je do stiha kojeg je tražila i počela je polako čitati s blagim glasom: jer naravan je čovjek neprijatelj Bogu, a tako je to od Adamova pada i bit će u vijeke vjekova. Ne prepusti li se porivima Svetog Duha i svuče naravnoga čovjeka i ne posveti li se pomirenjem Krista Gospodina, ne postane li poput djeteta odan, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi, voljan podložiti sve svemu, što Gospod smatra podobnim da mu nanese, kao što se dijete podlaže ocu svojemu. Dok je još klečao uz njezin krevet, poniznost ga je prevladala kad je pomislio: taj je stih napisan za mene. Podučila me je veliku lekciju. Zatim ga je pogledala i rekla: meni je žao. Meni je žao, tatice. U tom je trenutku otac shvatio da ona nije pročitala taj stih kako bi primijenila stih na njega, već ga je pročitala kako bi ga primijenila na sebe. Raširio je svoje ruke i zagrlio je. Ljubav i sklad obnovljeni su u tom dražesnom trenutku pomirenja rođenom od Božje riječi i Duha Svetoga. Taj stih iz pisama, kojeg je njegova kćer upamtila iz vlastitog proučavanja svetih pisama, dotaknuo je njegovo srce s ognjem Duha Svetoga. Braćo, naš dom treba biti mjesto gdje Sveti Duh može obitavati. U svjetlosti se jedino može dom usporediti sa hramovima. Za naravnog čovjeka nema mjesta u našim domovima. Naravan čovjek sklon je prikriti grijehe svoje i prepuštati se oholosti svojoj, ili ispraznu, často hleplju, ili nadzirati, ili gospodariti, ili prisilom se služiti dušama sinova ljudskih, a kad djeluje u bilo kojoj mjeri nepravednosti, gle, nebesa se povlače, duh se gospodni žalosti, a kad se on povuče, amen, tad svećeništvo ili vlast toga čovjeka. Mi, koji obnašamo Aronovo ili Melkizedekovo svećeništvo, trebali bi se uvijek sjećati da nikakva vlast ni utjecaj ne smiju se prisvajati snagom svećeništva, već jedino uvjeravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju nehinjenom, dobrotom i čistom spoznajom, koje će znatno proširiti dušu bez licemjerja i lukavštine. Sukob napušta naše domove i živote kad nastojimo živjeti po ovim kristolikim osobinama. A i vi praštajte prijestupe svoje jedan drugomu. Jer zaista kažem vam, tko ne oprosti prijestupe bližnjemu svojemu, kad veli da se kaje, navlači na sebe osudu. Meni je žao. Meni je žao, tatice. Gospodin Isus Krist, koji je knez mironosni, podučava nas kako uspostaviti mir u našim domovima. Podučava nas biti odanima, ili drugim riječima, da se podložimo gospodinovoj volji ili moći. Idi i reci: žao mi je. Podučava nas biti krotkima, ili drugim riječima biti blage naravi, nježni, dobročudni, nelako izazvani ili razljučeni, propusljivi, predani praštanju zbog ozljeda. Podučava nas biti poniznima ili drugim riječima skromni, pristojni, krotki, podložni, suprotno od oholi, bahati, drski ili uobraženi. Žao mi je. Ispričavam se za ono što sam učinio. Podučava nas biti strpljivima ili drugim riječima imati sposobnost izdržati zla bez mrmljanja ili раздражливости. Или смирите се тяком терпения сбог озледа или увреда. Подучава нас быть пуни любови. Волим те и не желаем те повредити. Да, подучава нас да свучемо наравног човека попут отца у овој причи, кој е молио Господина за помоќ. Да, баш као што е отац загрлио своју кћер и унаручује своја љубави, тако исто Спаситељ шири своје руке према нама, како би нас загрлио тјаком наших времена истинског покајања. Подучава нас да постанемо свети кроз помирење Христа Господина. Тада ћемо се измирити с Богом и постати Негови пријатељи. Сједочим о стварности и моћи Спасителјевог помирења да нас очисти, те посвети нас и наше домове, док настојимо свући наравног човека и следити Спасителја. Он је јаганјац Божи. Он је светац и праведник, а име му је Савјетник дивни, Бог силни, Отац вјечни, Кнез мироносни. У име Господина Исуса Христа. Амен. Збори конгрегација сад ће заједно отпјавати High on the Mountain Top. Nakon pjevanja, bit će moje zadovoljstvo obratiti vam se. Nakon mojih riječi čućemo od predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
My dear brothers,
Draga moja braćo, hvala vam što ste sakupili po čitavom svijetu za svećeničko zasjedanje Općeg sabora. Vaša prisutnost pokazuje vašu predanost da stojite gdje god da se nalazite u svoju braću koje nose sveto svećeništvo i služe i poštuju vašeg gospodina i otkupitelja Isusa Krista. Često mjerimo raspon našeg života događajima koje ostavljaju tragove o našim mislima i srcima. Mnogo je takvih događaja u mom životu. Jedan od kojih se dogodilo 1989. kada sam čuo bezvremensku propovjed predsjednika Ezre Tafta Bensena, "Čuvaj se oholosti". U uvodu je naglašeno da je ova tema opterećivala dušu predsjednika Bensena već neko vrijeme. Osjetio sam slični teret tijekom prošlih mjeseci. Poticaji Duha Svetoga potakli su me da pridružim svoj glas kao još jedan svjedok poruci predsjednika Bensena prijenosnoj prije 21 godinu. Svaki smrtnik ima ležernu, ako ne i intimnu vezu s grijehom oholosti. Nitko ga nije izbjegao. Nekoličina ga nadvlada. Kad sam rekao svojoj ženi koja će biti tema mojeg govora, ona se nasmiješala i rekla, jako je dobro što govoriš o stvarima o kojima toliko znaš.
I also remember one interesting side effect.
Isto se tako sjećam jedne zanimljive nuspojave utjecajnog govora predsjednika Bensena. Neko je vrijeme skoro postao tabu među članovima crkve reći da su ponosni na svoju djecu ili domovinu, ili da su ponosni na svoj rad. Sama riječ ponos je, čini se, postala izopćena iz našeg vokabulara. U Svetim pismima nalazimo mnoge primjere dobrih i pravednih ljudi koji se vesele pravednosti u isto vrijeme slave Božju dobrotu. Naš je nebeski Otac sam predstavio svojeg voljenog Sina riječima "u njemu mi sva milina". Alma je slavio misao da bi on mogao biti oruđe u rukama Božjim. Apostol Pavel je slavio vjernost članova crkve. Veliki misionar Amon je slavio uspjeh koji su on i njegova braća doživjeli kao misionari. Vjerujem da postoji razlika između ponosa na neke stvari i oholosti. Ja sam ponosan na mnoge stvari. Ponosan na svoju ženu. Ponosan na svoju djecu i unuke. Ponosan sam na mladež crkve i veselim se njihovoj dobroti. Ponosan na vas, moja draga braća i vjerna braća. Ponosim se što stojim rame uz rame s vama kao nositelj Božjeg svetog svećeništva. Koja je dakle razlika između ovakvog ponosa i onoga što je predsjednik Bensen nazvao sveopći grijeh? Oholost je grešna. Kao što je predsjednik Bensen tako upečatljivo podučavao, zato što rađa mržnju ili neprijateljstvo i stavlja nas u oprečnost prema Bogu i našim bližnjima. U svojoj srži oholost je grijeh usporedbe, jer iako započinje "pogledaj kako sam prekrasan i kakve sam divne stvari učinio", čini se da uvijek završi sa "stoga sam bolji od tebe". Kada su naša srca ispunjena ohološću, činimo teški grijeh jer kršimo dvije velike zapovjedi. Umjesto da štujemo Boga i volimo svog bližnjega, otkrivamo pravi predmet našeg štovanja i ljubavi, sliku koju vidimo u ogledalu. Oholost je veliki grijeh samouzdizanja. To je za mnoge osobni ramjumtum, sveto stajalište koje opravdava zavist, ohlepu i taštinu. Na neki način oholost je iskonski grijeh, jer je prije polaganje temelje ove zemlje oholost ispunila Lucifera, sina Zorina, koji vlast imaše u nazočnosti Božoj. Ako oholost može iskvariti jednog tako sposobnog i obećavajućeg kao što je on, ne bismo li trebali također ispitati vlastite duše. Oholost je smrtnosni rak. To je greh koji otvara vrata mnogim drugim ljudskim slabostima. U stvari, moglo bi se reći da je svaki drugi greh zapravo očitovanje oholosti. Ovaj greh ima mnoga lica. On vodi neke da uživaju u zamišljenoj vrijednosti, uspjesima, talentima, bogatstvu ili statusu. Oni broje ove blagoslove kao dokaze da su izbrani, superiorni ili više pravedni od drugih. To je greh koji kaže, hvala Bogu da sam posebniji od tebe. U svojoj srži, to je želje da nam se dive ili da nam zavide. To je greh slavljenja samog sebe. Za druge, oholost se pretvara u zavist. Oni gledaju ogorčeno na one koji imaju bolji status, više talanta ili više stvari od njih. Oni žele povrijediti, umanjiti i uništiti druge u pogrešnom i nedostojnom pokušaju za samouzdizanjem. Kada oni kojima zavide posrnu ili pate, oni potajno slave. Možda nema boljeg laboratorija za promatranje grijeha oholosti od svijeta sporta. Oduvijek sam volio sudjelovati i prisustvovati sportskim događajima, no priznajem, postoje trenuci kad je nedostatak uljudnosti u sportu neugodan. Kako je to da normalno ljubazni i suosjećajni ljudi mogu biti toliko netolerantni i puni mržnje prema protivničkom timu i njegovim navijačima? Promatrao sam sportske navijače kako omalovažavaju i demoniziraju svoje protivnike. Oni traže bilo kakvu manu i veličaju je. Opravdavaju svoju mržnju širokim uopćavanjem i primjenjuju ga na svakoga tko je povezan s drugim timom. Kada nesreća pogodi njihove protivnike, oni se raduju. Braćo, nažalost, danas previše često vidimo kako se takav isti stav i ponašanje prelijevaju u javnoj raspravi u politici, nacionalnosti i vjeri. Moja draga braćo u svećeništvu, dragi moji učenici nježnog Krista, ne bismo li trebali sebi postaviti viša mjerila? Kao nositelje svećeništva, moramo shvatiti da sva Božja djeca nose isti dres. Naš je tim bratstvo čovjeka. Ovo je smrtni život naše igralište. Naš je cilj da naučimo voljeti Boga i da pružimo tu istu ljubav našim bližnjima. Ovdje smo da bismo živjeli prema njegovom zakonu i uspostavili Božje kraljestvo. Ovdje smo da bismo gradili, uzdizali, pošteno postupali i ohrabrivali svu djecu nebeskog Oca. Kad sam bio pozvan kao vrhovni autoritet, imao sam blagoslov da me podučavaju mnoga starija braća u crkvi. Jednog dana imao sam mogućnost voziti predsjednika Jamesa i Fausta na sabor okola. Tijekom sati koje smo proveli u autu, predsjednik Faust je iskoristio vrijeme da bi me podučio o nekim važnim načelima mog zaduženja. Objasnio je kako su milostivi članovi crkve, posebice prema vrhovnim autoritetima. Rekao je, prema vama će se ponašati vrlo ljubazno, govorit će lijepe stvari o vama. Malo se nasmijao, a zatim rekao, Dieter, budi zahvalan na tome, no nikada nemojte to udahnuti. To je dobra lekcija za sve nas, braćo, u svakom pozivu ili životnoj situaciji. Nekada to nikada ne udahnemo. Možemo biti zahvalni za naše zdravlje, bogatstvo, imetak ili položaj, ali kad počnemo to udisati, kada postanemo obsjednuti našim statusom, kad se usmjerimo na vlastitu važnost, moć ili ugled, kada uživamo u svom javnom imidžu i vjerujemo u ono što o nama kažu, tada počinju nevolje, tada oholost počinje razjedati. U Svetim pismima ima mnogo upozorenja o oholosti. Oholost rađa samo svađu, a mudrost je u onih koji primaju savjet. Apostol Petar je upozorio da se Bog protivi oholima, a poniznima daje milost. Mormon je objasnio, nitko nije mio pred Bogom, osim krotkih i poniznih srcem. Sukladno Naumu, što je slabo u očima svijeta, izabra Bog da posrami jake. Gospodin to čini kako bi pokazao da je njegova ruka u njegovom dijelu, da se ne bi u mišicu tjelesnu pouzdali. Mi smo sluge našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Svećeništvo nam nije dano da bismo primali priznanja i uživali u slavi. Ovdje smo da bismo zasukali rukave i krenuli na posao. Zadatak koji nam je dodijelen nije običan. Pozvani smo pripremiti svijet za dolazak našeg gospodina Isusa Krista. Ne tražimo vlastitu slavu, već dajemo hvalu i slavu Bogu. Znamo da je doprinos koji sami možemo dati mali, no ipak, dok primjenjujemo moć svećeništva u pravednosti, Bog može učiniti da se veliko i čudesno djelo izrodi kroz naše napore. Moramo naučiti, poput Mojsije, da je čovjek ništa sam po sebi, ali da je Bogu sve moguće. U ovome, kao i u svemu ostalom, Isus Krist je naš savršen primjer. Dok je Lucifer nastojao promijeniti očev naum i steći čast za sebe, Spasitelj je rekao, Oče, budi tvoja volja i nek ti je slava u vjekove. Unatoč svojim veličanstvenim sposobnostima i postignućima, Spasitelj je uvijek bio krotak i ponizan. Braćo, mi obnašamo sveto svećeništvo po redu Sina Božega. Svećeništvo je vlast koju Bog udjeljuje ljudima na zemlji da djeluju za njega. Kako bismo primijenili njegovu moć, moramo nastojati biti poput Spasitelja. To znači da o svim stvarima treba nastojati izvršavati volju Oca, kao što je Spasitelj to činio. To znači da svu slavu dajemo Ocu, kao što je Spasitelj to činio. To znači da gubimo sebe u služenju drugima, kao što je Spasitelj to činio. Oholost je prekidač koji isključuje svećeničku moć. Poniznost je prekidač koji ju uključuje. Pa kako ćemo pobjediti ovaj grijeh oholosti, koji je toliko rasprostranjen i tako uništavajući? Kako možemo postati ponizni? Skoro je nemoguće da budemo uzdignuti u oholosti kada su nam srca puna ljubavi. Nitko ne može pomagati u tom dijelu ako nije ponizan i pun ljubavi. Kad gledamo svijet oko nas kroz leće čiste ljubavi Kristove, mi tek počinjemo uviđati poniznost. Neki pretpostavljaju da poniznost znači sebe kritizirati. Poniznost ne znači uvjeriti sebe da smo bezvrijedni, beznačajni ili nevažni. Niti to znači zanijekati ili zanemariti talente koje nam je Bog dao. Nećemo otkriti poniznost ako o sebi mislimo lošije. Poniznost ćemo otkriti ako o sebi mislimo manje. Ona dolazi kada u svom radu pristupamo sa stavom služenja Bogu i našim bližnjima. Poniznost usmjerava našu pozornost i ljubav prema drugima i prema ciljevima nebeskog Oca. Oholnost čini suprotno. Oholnost crpi svoju energiju i snagu iz dubokih izvora sebičnosti. Onog trenutka kad prestanemo biti opterećeni samima sobom i sebe izgubimo u služenju, naše se oholo smanjuje i počinje umirati. Moja draga braćo, ima toliko potrebitih ljudi na koje možemo misliti umjesto na sebe. I nemojte, molim vas, zaboraviti svoje obitelji i svoje žene. Ima toliko načina na koje možemo služiti. Nemamo vremena biti zaokupljeni sobom. Jednom sam posjedovao olovku koju sam volio koristiti tijekom moje karijere kao zrakoplovni kapitan. Jednostavnim okretanjem osovine mogao sam odabrati jednu od četiri boja. Olovka nije se žalila kada sam želio koristiti crvenu tintu umjesto plave. Nije mi govorila, radije ne bi pisala nakon 10 sata po gustoj magli ili na velikim visinama. Olovka nije govorila, upotrebi me samo za važne dokumente, a ne za svakodnevne zadatke. Sa najvećom pouzdanošću provodila je svaki zadatak koji mi je trebao, bez obzira kako važan ili beznačajan. Uvijek je bila spremna služiti. Na sličan smo način mi oruđa u rukama Božjim. Kada je naše srce na pravom mjestu, ne žalimo se da nam je dodijelen zadatak nedostojan naših sposobnosti. Rado služimo gdje god potrebno je. Kada to činimo, Gospodin nas može iskoristiti u postizanju svog dijela na načine izvan našeg razumijevanja. Dopustite mi da završim riječima predsjednika Ezra Tafta Bensona u nadahnutoj poruci prije 21 godinu. Oholost je veliki kamen spoticanja prema Sionu. Moramo očistiti unutarnju posudu sa vladanjem oholosti. Moramo se prestupiti povorime Svetog Duha, odbaciti oholog naravnog čovjeka, postati svetac pomirenjem Isuse Krista, te poput djeteta odan, krotak i ponizan. Bog želi ponizan narod. Blago onima koji se ponize, a nisu prisiljeni biti ponizni. Izaberimo biti ponizni. Mi to možemo biti. Znam da možemo. Moja voljena braćo, slijedimo primjer našeg spasitelja i radije posegnemo da bismo služili umjesto da tražimo nagrade i ljudsku slavu. Moja je molitva da prepoznamo i iskorijenimo nepravednu oholost u našim srcima i da je zamijenimo pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojenošću i blagošću. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a wonderful evening.
Ovo je stvarno predivna večera. Ja bih htio razgovarati s misionarima koji su danas pjevali tako lijepo. Bilo mi je divno da mislim na vas kao predstavnik Isusa Krista i molim se da ću to učiniti večeras. Zahvalan sam za ovu priliku da budem ujedinjen s vama koje je Bog počastio da obnašaju njegovo svećeništvo. Pozvani smo koristiti ovu božansku moć u služenju djeci našeg nebeskog Oca. Koliko ćemo dobro ispuniti tu obvezu, imat će vječne posljedice za one kojima smo pozvani služiti. Za nas i za naraštaje još uvijek nerođenih osoba. U svetoj uspomeni čuvam dva obnašatelja svećeništva koji su bili dostojni da ih Duh Boži prati na zadatku na koji ih je Gospodin pozvao. Sami su pronašli obnovljeno evanđelje u Americi. Bili su Gospodinovi sluge, od kojih su dvoje moje predaka prvi puta čuli o evanđelju. Jedno od tih predaka bila je djevojčica koji je živjela na maloj farmi u Svičarskoj. Drugi je bio mladić, siroče i imigrant u Sjedinjene Države iz Njemačke, koji je živio u St. Louisu, Missouri. Oboje su čuli obnašatelje svećeništva kako svjedoči o obnovljenom evanđelju. Djevojčica pored kamena u svom malenom domu u Švicarskoj, a dječak sjedeći na balkonu u namljene prostore u Americi. Oboje su znali po duhu da je poruka koju su im ti starješine donijeli istinita. Dječak i djevojčica odabrali su krštenje. Njih su se dvoje po prvi put sreli godinama kasnije dok su po prašnjavoj stazi hodali stotinama milja do planina Zapadne Amerike. Tako hodajući zajedno razgovarali su o čudesnom blagoslovu. Da su među svima na svijetu sluge Božji pronašli njih. I što vište, da su znali kako je njihova poruka istina. Zaljubili su se i vjenčali, a zbog svjedočanstva po duhu koji je započelo kada su čuli riječi obnašatelja svećeništva pod utjecajem Duha Svetoga. Svećeničkom moću bili su zapečaćeni u hramu za vječnost. Ja sam jedan od desetaka tisuća potomaka tog dječaka i te djevojčice koje blagoslivlja imena dvojice obnašatelja svećeništva, koji su sa sobom donijeli posluživanja Duha Božeg kada su se popeli na brdo u Švicarskoj i govorili na tom sastanku u St. Louisu. Ova sretna priča i milijuni poput nje ponavljaju se širom svijeta i ponavljat će se naraštajima. Za neke će to biti priča o mladom kućnom učitelju, čije su riječi zapalile želju vašem djedu vratiti se u crkvu. Za neke će to biti riječi utjehe i blagoslova patrijarha koje su podržale vašu majku, kad ju je tragedija gotovo nadvladala. Postojaće zajednička tema u tim pričama. To će biti kako se moć obnašatelja svećeništva da služi i blagoslivlja veliča moću Duha Svetoga. Stoga je moja poruka za nas večeras sljedeća. Učinimo što je god potrebno da budemo dostojni Duha Svetoga kao našeg suputnika. I zatim, neustrašivo, krenimo naprijed s vjerom da će nam biti dana moć učiniti što nas god Gospodin pozove učiniti. Taj rast u moći, služenje, može doći polako, može doći malim koracima, koje vam je teško vidjeti, no doći će. Večeras ću vam dati nekoliko prijedloga kako možete postati dostojni suputništva Duha Svetog u svojoj svećeničkoj službi. Zatim ću vam navesti nekoliko primjera svećeničke službe u kojima možete očekivati vidjeti svoju moć da služite osnaženi utjecajem Duha. Znamo da nam je potvrda u crkvu dala dar Duha Svetoga. No, suputništvo Duha Svetoga, njegova očitovanja u našem životu i služenju traži od nas da dovedemo naše živote u red, kako bismo ga bili dostojni. Mi njegujemo duhovne darove obdržavajući zapovjedi i pokušavajući živjeti besprijekornim životom. To zahtjeva vjeru u Isusa Krista da se možemo pokajati i biti očišćeni kroz njegovo pomirenje. Stoga kao obnašatelji svećeništva nikada ne bismo trebali popustili priliku za sudjelovanje svim svojim srcem u obećanju ponuđenom na svakom sakramentalnom sastanku za članove obnovljene crkve da su voljni preuzeti ime Sina Tvojega i uvijek ga se spominjati i obdržavati zapovjede njegove koje im on dade, da duh njegov uvijek bude s njima. Kao što moramo biti očišćeni od grijeha, da bismo imali duha sa sobom, moramo biti dovoljno ponizni pred Bogom, da prepoznamo našu potrebu za njim. Učenici uskrslog spasitelja pokazali su tu poniznost kako je zapisano u Mormonovoj knjizi. Spasitelj se pripremao ostaviti ih, kleknuli su na zemlju pomoliti se. Piše ovako. I moljahu se za ono što najviše priželjkivahu, a željahu oni da im se udjeli Duh Sveti. Bili su kršteni kao i vi. Zapis kaže da su kao odgovor na svoju molitvu bili ispunjeni Duhom Svetim i vatrom. Spasitelj se pomolio naglas kako bi zahvalio svom ocu što je dao Duha Svetog onima koje je odabrao zbog njihove vjere u njega. A zatim se spasitelj molio za duhovni blagoslov onima kojima su služili. Gospodin je molio svog oca, Oče, molim te da Duha Svetog udjeliš svima onima koji povjeruju u riječi njihove. Poput poniznih spasiteljivih slugu, i mi se trebamo moliti da očitovanje Duha Svetog dođu nama i u našem služenju, kao i onima kojima služimo. Ponizna molitva našem nebeskom Ocu s dubokom vjerom u Isusa Krista presudna je u našem osposobljavanju za suradništvo Duha Svetoga. Naša poniznost i naše vjere, koje pozivaju duhovne darove, povećavaju se čitanjem, proučavanjem i pomnim razmišljanjem o svetim pismima. Svi smo čuli te riječi, ipak čitamo nekoliko redaka ili stranica svetih pisama svaki dan i nadamo se da će to biti dovoljno. No, čitanje, proučavanje i pomno razmišljanje nisu isto. Čitamo riječi i možemo dobiti ideje. Proučavamo i okrivamo uzorke i poveznice u svetim pismima. No, kad pomno razmišljamo, pozivamo objavu po duhu. Pomno razmišljanje. Po meni je razmišljanje i molitva nakon pažljivog čitanja i proučavanja svetih pisama. Za mene je predsjednik Joseph F. Smith postavio primjer kako pomno razmišljanje može pozvati svjetlost Božju. Zapisano je u 137. odsjeku Nauka Saveza. On je čitao i proučavao mnogo svetopisma, pokušavajući razumjeti kako će učinci spasitajeva pomirenje dosjeći one koji su umrli nikada ne čuvši njegovu poruku. Evo njegovih riječi o tome kako je objava došla. Citiram. Dok razmišljah o tomu što je napisano, oči se razumijevanja mojeg otvoriše, a duh gospodnji počinu na mene, i ja vidjah vojske umrlih, velikih i malih. Kraj citata. Pokajanje, molitva i pomno razmišljanje nad svetim pismom presudni su čimbenici našeg osposobljavanja za darove duha u našoj svećeničkoj službi. Dalje veličanje naše moći, da služimo doći će dok s vjerom idemo naprijed u našim pozivima, uz pomoć Duha Svetoga. Predsjednik Monsing nam je ovako rekao, što znači veličati svoj poziv? To znači izgrađivati ga u dostojanstvu, uveličavati ga i osnažiti kako biste dopustili da svjetlo neba sjaje kroz njega, nauči gled svim ljudima, a kako osoba veliča svoj poziv, jednostavno obavljajući službi koje ide uz taj poziv. Kraj citata. Spomenuću dvije službe na koje smo svi pozvani. Izvršavajući ih pod utjecajem duha, vi i ostali vidjet ćete kako će vaša moć da služite biti osnažena i uveličana. Prva je služba da kao njegovi zastupnici podučavamo i svjedočimo drugima o njemu. Gospodin je uključio najmlađe i najneiskusnije obnašatelje Aronovog svećeništva da služe u tom pozivu. Nakon što je opisao dužnosti svećenika u Aronovom svećeništvu, rekao je, no ni učitelji ni džakoni nemaju vlast krstiti, posluživati sakrament ili polagati ruke. Ipak oni mogu koriti, izlagati, opominjati i naučavati i sve pozivati da dođu Kristu. Kraj citata. Ovoga će se tjedna Negdje u svijetu naći džakon kojeg će predsjednik njegovog zbora zamoliti da pozove člana zbora kojega nikada nisu vidjeli neka dođe na sastanak. 13-godišnji predsjednik vjerojatno neće spominjati riječi koriti, opominjati i naučavati dječaku kojeg je poslao da uputi poziv. No to je ono što gospodin očekuje od džakona zaduženog da ode izbaviti nekoga. Džakonu koji je primao ovaj poziv dajem tri obećanja. Prvo, dok se moliš za pomoć, duh će umiriti tvoje strahove. Drugo, iznenadit ćeš se jer ćeš znati što reći kad dođeš u njegov dom i tijekom šetne do crkve. Ono što kažeš može ti se činiti besmisleno, no osjećat ćeš da su ti riječi dane u trenutku kada ti budu trebali. I treće, osjećat ćeš odobrenje gospodine koji te je pozvao kroz tvog predsjednika, bez obzira na ishod. Ne mogu obećati kakav je će uspjeh doći budući da je svaka osoba slobodna odabrati kako će odgovoriti sluzi Božjem. Ali džakon kojim govoriš u ime gospodinovo, pamtit će da si mu došao. Poznajem jednog dječaka, sad muškarca koji je još uvijek udaljen od crkve, koji je ispričao svom djedu o takvom posjetu 20 godina ranije. Čak je naveo ime džakona koji mu je došao. Djed me je zamolio da pronađem džakona koji je bio pozvan uputiti poziv, opominjati i naučavati i zahvali mu se. Bio je to samo jedan dan u životu dječaka, ali djed i gospodin sjećaju se riječi koje je dječak bio nadahnut iz reči i njegovog imena. Potičem svakog od nas, mladi i stari, koji su pozvani govoriti na sastanku u ime gospodnje, da odbacimo osjećaje sumnje u sebe i nedoraslosti. Ne moramo koristiti uzvišen govor ili prenijeti duboke misli. Jednostavne riječi svjedočanstva bit će dovoljne. Duh će vam udjeliti riječi koje ćete reći i nosit će ih u srca poniznih ljudi koji traže istinu od Boga. Ako nastojimo govoriti za gospodina, iznenadit ćemo se jednog dana kada saznamo da smo korili, opominjali, naučavali ili pozivali uz pomoć duha kako bismo blagoslovili živote daleko izvan naše vlastite moće. Uz poviv da naučavamo, svi ćemo biti poslani od gospodina da pomognemo potrebitima. To je još jedna svećenička služba u kojoj osjećamo kako utjecaj duha povećava našu moć služenja. Okričate da ste sposobni prepoznati patnju i brigu na licima ljudi. Imena ili lica ljudi u vašem zboru doći će u vaš um uz osjećaj da im je potrebna pomoć. Biskupima, taj osjećaj dolazi tijekom noći i svaki put kada sjednu iza govornice, gledajući članovi svog odjela i razmišljajući o onima koji nisu prisutni. To im se može dogoditi kada se nađu u blizini bolnice ili doma za njegov. Više nego jednom čuo sam riječi kad sam prolazio kroz vrata. O, znao sam da ćeš doći. Ne trebamo se brinuti oko toga znamo li prave stvari koje trebamo reći ili učiniti kad tamo dođemo. Ljubav Božji i Duh Sveti mogu biti dovoljni. Kad sam bio mladić, plašio sam se da neću znati što učiniti ili reći da pomognem ljudima u velikoj potrebi. Jednom sam bio pored bolničkog kreveta svog oca, dok se činilo da je na umoru. Čuo sam komešanje među medicinskim sestrama u hodniku. Odjednom predsjednik Spencer W. Kimball ušao je u sobu i sjeo na stolicu sa druge strane kreveta suprot meni. Pomislio sam, evo prilike da promatram i slušam stručnjaka i posjeti Obama u boli i patnji. Predsjednik Kimball je rekao je nekoliko pozdravnih riječi, pitao tatu je li primio svećenički blagoslov, a zatim, kad je tata rekao da jest, prorok se naslonio u svojoj stolici. Čekao sam prikaz vještine pružanja utjehe za koju sam smatrao da je nemam, a koje mi je bila toliko potrebna. Nakon otprilike 5 ili 10 minuta pomatranja njih dvojce kako se jednostavno smiješaju u tišini jedan drugome, predsjednik Kimball je ustao i rekao, Henry, mislim da ću krenuti prije nego te izmorimo. Pomislio sam da sam propustio lekciju, no on je došla kasnije. u tihom razgovoru sa tatom nakon što se dovoljno oporavio da ide kući. Razgovor se usmjerio na posjet predsjednika Kimbala. Tat je tiho rekao, od svih posjeta, njegov mi je posjet najviše uzdigao duh. Predsjednik Kimball nije trebao reći mnogo riječi utjehe, bar ne onih koje sam ja mogao čuti. Došao je s duhom gospodnjim kao suputnikom pružiti utjehu. Sada razumijem da je prikazao lekciju koju je predsjednik Monson podučio, kako osoba veliči svoj poziv, jednostavno obavljajući službu koji ide uz taj poziv. To je istinito bez obzira jesmo li pozvani podučavati evanđelje po duhu ili posjetiti s duhom svetim osobe klecavih koljena i ruku ovješenih. Naše svećeničko služenje bit će osnaženo. Ljudi će biti blagoslovljeni, a svjetlo će nebesko doći. Svjetlo nebesko bit će tu za nas kao i za one kojima služimo. Možda ćemo biti umorni. Naše nevolje i nevolje naše obitelji mogu nas uvelike zabrinuti. No, postoji blagoslov ohrabrjena za one koji su služe pod utjecajem duha. Predsjednik George Kukianen je tijekom svojih godina svećeničke službe imao više nego dovoljno patnje, oprečnost i iskušenja. Također je imao iskustva s duhom svetim kao svojim suputnikom kroz teška vremena i naporno služenje. Slijedi njegovo običanje nam u našoj svećeničkoj službi, u crkvi i u našim obiteljima. Za meni se ono obistinilo kad sam osjetio duha svoje svećeničkoj službi. Kad god tamo ispuni naše misli, možemo znati da nismo zakriljeni Duhom Božjim. Kad smo ispunjeni Duhom Božjim, ispunjeni smo radošću, mirom i srećom, bez obzira kakve su naše okolnosti, jer to je duh veselja i sreće. Gospodin nam je dao dar Duha Svetoga. Naše je povlastice imati toga Duha Svetoga u nama, kako bismo od jutra do večeri, te od večeri do jutra, imali radost, svjetlo i objavu od njega. Možemo očekivati taj blagoslov sreće i radosti, kad ga trebamo u teškim trenucima tijekom naše vjerne svećeničke službe. Svjedočim da smo proroštvom pozvani od Boga. Ovo je istinita crkva Isusa Krista, obnovljena kroz proroka Josepha Smitha. Bog živi i čuje svaku našu molitvu. Isus je uskrsli Krist i naš spasitelj. Možete znati da su te stvari istinite, moću Duha Svetoga, koji će vam doći u vašoj službi. U ime Isusa Krista. Amen.
Braćo, podsjećamo vas da će prijenos izvedbi zbora Tabernacle biti sutra ujutro od 9:30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedeljno jutarnje zasjedanje. Izražavamo svoju zahvalnost zboru na prelijepoj glazbi koju su nam omogućili i također i braći koje su nam govorile večeras. Sada će nam biti povlastica čuti našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon riječi predsjednika Monsona, zbor će otpjevati pozvan služit. Završnu molitvu, zatim će izreći starješina James J. Hamula iz 70-orice. Moja voljena braću u svećeništvu, iskreno se molim večeras da mogu dobiti pomoć od našeg nebeskog Oca, kako bih uspio izreći one stvari koje sam nadahnut podijeliti s vama. Nedavno sam razmišljao o izborima i njihovim posljedicama. Rijetko prođe i sat vremena, a da se od nas ne traži da donesemo neku vrstu odluke. Neke su beznačajne, dok neke imaju daleko veći značaj. Neke uopće ne utječu na vječni naum, dok druge utječu u svemu. Dok sam razmišljao o raznim vidovima izbora, stavio sam ih u tri kategorije. Prva, pravo na izbor. Druga, odgovornost za izbor. I treća, rezultati izbora. Zovem ih tri načela izbora. Prvo spominjem pravo na izbor. Toliko sam zahvalan brižnom nebeskom Ocu na njegovom daru opredeljenja ili prava na izbor. Predsjednik David O. McKay, deveti predsjednik crkve, rekao je, nakon davanja samog života, pravo da upravljamo tim životom, najveći je Boži dar čovjeku. Znamo da smo imali opredeljenje prije nastanka ovog svijeta i da nam ga je Lucifer pokušao oduzeti. On nije imao povjerenje u načelo opredeljenja niti u nas. I zagovarao je da nametnuo spasenje. Tvrdio je da s njegovim naumom nitko neće biti izgubljen. No, činilo se da nije uvidio, ili mu možda nije bilo stalo, da kad bi se slijedilo njegov naum, nitko ne bi bio mudri, ni snažni, ni suosjećajniji, ni zahvalniji, jesli bi slijedili njegov naum. Mi koji smo odabrali spasiteljev naum, znali smo da ćemo krenuti na neizvjesno, teško putovanje, jer idemo putovima svijeta, grešimo, spotičemo se, odvajajući se od našeg Oca. Ali prvorođenac u duhu ponudio je sebe kao žrtvu da pomiri za grehe svih. Kroz neizrecivu patnju postao je veliki otkupitelj, spasitelj cijelog čovječanstva i na taj način nam omogućio uspješan povratak našem Ocu. Prorok Lehi nam govori, stoga su ljudi slobodni gledom na tijelo i sve im je dano što god je čovjeku korisno. I oni su slobodni odabrati slobodu i vječni život po velikom posredniku svih ljudi ili odabrati robstvo i smrt po zasužnjenju i moći đavlovoj. On, naime, nastoji da svi ljudi budu bjedni kao što je on sam. Kraj citata. Braćo, unutar granica naših okolnosti, kakve god one bile, uvijek ćemo imati pravo na izbor. Sljedeće, uz pravo na izbor dolazi odgovornost na izbor. Ne možemo biti neutralni. Ne postoji sredina. Gospodin to zna. Lucifer to zna. Dok god živimo na zemlji, Lucifer i njegova vojska nikada neće napustiti nadu da će zavladati našim dušama. Naš nebeski Otac nije poslao nas na vječno putovanje bez mogućnosti da od njega primimo Bogom dano vodstvo da nam pomogne u našem sigurnom povratku na kraju smrtnog života. Govorim o molitvi. Također, govorim o šapatima tihog blagog glasa u svakome od nas. A ne zaboravljam ni sveta pisma koje su napisali moreplovci što su uspješno preplovili mora koje mi moramo prijeći. Svatko od nas mora doći na zemlju sa svim oruđem potrebnim za donošenje ispravnih izbora. Prorok Moroni nam kaže, Duh je Kristov udjeljen svakom čovjeku da razluči dobro od zla. Opkoljeni smo, a ponekad i bombardirani porukama neprijatelja. Pokušajte neke od njih. Nesumnjivo su vam poznate. Samo ovaj jedan put neće ništa promijeniti. Ne brini se, nitko neće znati. Možeš prestati pušiti ili piti ili uzimati droge, kad god hoćeš. Svi to rade, pa ne može biti tako loše. Laži su beskrajne. Iako ćemo na našem putovanju naići na raskrižja i zavoje na cesti,
Jednostavno se si ne smijemo dopustiti da skrenemo na zaobilazni put sa kojeg se možda nikada nećemo vratiti. Lucifer, taj lukavi čarobni frulaš, svira svoju veselu melodiju i odvlači naivne i sigurnosti od sigurnosti njihovog izabranog puta, podalje od savjeta voljenih roditelja, podalje od sigurnosti Božjih učenja. On ne traži samo tako za takozvano smeće među ljudima, već sve nas, uključujući i odabrene od Boga. Kralj David je slušao, posustajao, a zatim slijedio i podlegao, kao i Kain u davno doba i Juda Iskariotski u novije. Njegove su metode podmukle, a njegove žrtve brojne. O njemu čitamo u drugom Nefiju. Druge će smiravati da ih uljulja u tjelesnu sigurnost. Druge on obmanjuje i govori im da pakla nema dok ih ne ščepa u užasne verige svoje. Tako im đavo vara duše i pomalo ih odvodi u pakao. Kako donijeti odluku kad se suočimo s važnim izborima? Da li podlježimo obećanju trenutačnog zadovoljstva našim porivima i strastima, pritisku naših vršnjaka? Nemojmo biti neodlučni poput Alice u romanu Lewisa Carrolla, Alice u zemlji čudesa. Prisjetit ćete se da je došla na raskršće s dva puta ispred nje, od kojih svaki vodi naprijed, ali u suprotnim smjerovima. Tad je naišla na češirsku mačku koju je pitala, koji put da odaberem? Mačka odgovara, to visi o tome kamo želiš ići. Ako ne znaš kamo želiš ići, nije važno koji ćeš put odabrati. Za razliku od Alice, svi znamo kamo želimo ići i jest važno kojim putem idemo, jer odabirom puta izaberemo naše odredište. Odluke su stalno pred nama. Kako bismo ih mudro donijeli, potrebna je hrabrost. Hrabrost da kažemo ne. Hrabrost da kažemo da. Odluke određuju našu sudbinu. Molim vas da se opredijelite ovdje, sada, da nećete skrenuti s puta koji vodi k našem cilju, vječnom životu, s našim nebeskim Ocem. Na tom ravnom i istinitom putu postoje drugi ciljevi. Misionarska služba, hramsko vjenčanje, crkvena aktivnost, proučavanje svetih pisama, molitva, hramsko djelo. Postoji bezbroj vrijednih ciljeva koje trebamo ostvariti dok putimo kroz život. Da bismo ih ostvarili, potrebna je predanost. Braćo, na posljetku govorim o rezultatima izbora. Svi naši izbori imaju posljedice, od kojih neke imaju malo veze ili uopće nemaju veze s našim vječnim spasenjem i druge koje imaju svake veze s njim. Hoćete li odjenuti zelenu ili plavu majicu, nije važno u dugoročnom smislu. Međutim, ako odlučite kliknuti tipku na vašem računalu koje će vas odvesti do pornografije, to može stvoriti svu razliku u vašem životu. Upravo će to iskoračiti s ravnog, velikog, s ravnog, sigurnog puta. Ako vas prijatelj nagovara da pijete alkohol, ili se pokušate drogirati, ali vi polegnete na govoru, skrećete na put s kojeg se možda nećete vratiti. Braćo, bez obzira jesmo li 12-godišnji đakoni ili zreli veliki svećenici, mi smo podložni. Usredotočimo naš pogled, srce i odlučnost na cilj, koji je vječan i vrijedan svake cijene koju ćemo morati platiti. Bez obzira na žrtvu koju moramo podnijeti da ga ostvarimo. Nijedno nas iskušenje, pritisak ili poticaj ne mogu prevladiti ako mi to ne dozvolimo. Ako odaberemo pogrešno, možemo kriviti samo sebe. Predsjednik Brigham Young jednom je opisao tu istinu, primjenjujući je na sebe. Rekao je, kad bi brat Brigham krenuo pogrešnom stazom ili bio isključen iz Kraljevstva Nebeskog, nitko ne bi bio kriv osim brata Brighama. Ja sam jedino biće na nebu, zemlji ili u paklu koje može biti krivo. Bio je izravan. Nastavio je, to se jednako odnosi na svakog sveca posljednjih dana. Spasenje je osobno djelo. Apostol Pavao je uvjerio, nas je uvjerio, nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod, da je možete podnijeti. Svi smo pravili pogrešne izbore. Ako to još nismo ispravili, uvjeravam vas da postoji način da to učinite. Taj se proces naziva pokajanje. Molim vas da ispravite svoje pogreške. Naš je Spasitelj umro kako bi vama i meni dao taj blagoslovljeni dar. Iako put nije jednostavan, obećanje je stvarno. Budu li vam grijesi kao grimis, pobjelit će poput snijega. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Nemojte riskirati svoj vječni život. Ako ste zgrešili, što prije započnete put natrag, to ćete prije naći dragocijeni mir i radost koji dolaze s čudom oprosta. Braćo, vi imate plenito, plemenito prvorodstvo. Vaš je cilj vječni život u kraljestvu našeg Oca. Takav se cilj ne postiže jednim veličanstvenim pokušajem, već je rezultat doživotne pravednosti, nakupljanja mudrih izbora i stalnosti svrhe. Kao i sa svime što je doista vrijedno, nagrada vječnog života zahtjeva trud. Sveta pisma su jasne. Pazite da radite kako vam je Jahve, Bog vaš, naložio. Ne skrećite ni desno ni lijevo. Slijedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog vaš, označio. Na kraju, dozvolite mi da vam ispričam primjer nekoga tko se rano u životu opredijelio za svoje ciljeve. Govorim o bratu Claytonu M. Christensenu, članu crkve koji je profesor poslovne administracije u školi biznes na sveučilištu Harvard. Kad je imao 16 godina, brat Christensen je odlučio, između ostalog, da se nedjeljom neće baviti sportom. Godinama kasnije, kad je pohađao sveučilište Oxford u Engleskoj, igrao je centra u košarkaškoj ekipi. Te su sezone bili nepobjeđeni i kvalificirali su se za britanski sveučilišni turnir poput NCAA košarkaškog turnira u Sjedinjenim Državama. Na turniru su pobjeđivali prilično lako i kvalificirali su se u polufinale. Tada je brat Christensen pogledao na raspored i na svoje zaprepaštenje
vidio da je finalno natjecanje na rasporedu za nedjelju. On i tim naporno su radili kako bi dospjeli tu gdje jesu, a on je bio glavni centar. Svom je treneru iznio svoju nedoumicu. Njegov trener nije imao razumijevanje i rekao je bratu Hrišćancu kako od njega očekuje da igra. Međutim, prije finala igralo se polufinale. Nažalost, zamjenski centar iščašio je rame, što je povećalo pritisak na brata Hrišćancena da igra u finalu. Otišao je u svoju hotelsku sobu i kleknuo, moleći nebeskog oca, bilo u redu samo ovaj put da odigra tu utakmicu u nedjelju. Rekao je da je primio odgovor prije nego što je završio molitvu. Claytone, što me to uopće pitaš? Ti znaš odgovor. Otišao je do svog trenera, rekavši mu koliko mu je žao što neće igrati u finalu. Zatim je otišao na nedjeljne sastanke u lokalnom odjelu, dok je njegov tim igrao bez njega. Molio se za njihov uspjeh. Pobjedili su. Ta sudbonosna teška odluka donesena je prije više od 30 godina. Brat Christensen je rekao da je ta odluka, kako je vrijeme prolazilo, postala jedna od najvažnijih koji je ikada donio. Bilo bi vrlo jednostavno reći, znate, obdržavanje šabata općenito je ispravna zapovjed, ali u mom iznimnom slučaju bit će u redu samo ovaj put, ako to ne učinim. Međutim, rekao je kako je ispalo da je njegov cijeli život bio beskrajni niz iznimnih okolnosti i da je prešao liniju samo taj put. Tada bi sljedeći put, kad bi se dogodilo nešto tako zahtjevno i kritično, bilo puno lakše preći tu liniju ponovno. Lekcija koju je naučio jest da je lakše obdržavati zapovjedi 100% vremena nego 98% vremena. Moja voljena braćo, budimo ispunjeni zahvalnošću za pravo na izbor. Prihvatimo odgovornost za izbor i uvijek budimo svjesni rezultata izbora. Kao obnašatelji svećeništva, svi ujedinjeni kao jedan, možemo se osposobiti za vodstvo našeg nebeskog Oca dok biramo pažljivo i ispravno. Mi sudjelujemo u dijelu Gospodina Isusa Krista. Mi smo, poput onih u davna vremena, odgovorili na njegov poziv. Mi obavljamo njegov posao. Uspjet ćemo u svećenoj dužnosti. Očistite se, vi koji nosite posude Jahvine. To je tema. Da tako bude je moja svećena i ponizna molitva. U ime Isusa Krista. Amen.
our beloved Father.
Drage nebeski Oče, kako smo zahvalni da živimo u dobi proroka i apostola. Kako smo zahvalni, Oče, da si poslao Tvog Sina propovijedati ponovno čovjeku i preko ovi sluga. Kako smo zahvalni za Duha Svetoga. Kako smo zahvalni za svećeništvo, za ovu moć i vlast za čovjeka. Tako da možemo govoriti u ime Tvoje. I kako smo zahvalni za glazbu. Kako smo zahvalni za ovaj zbor i za ostale koji su pjevali. Molimo se sada da će ove osjećaje koje smo imali, da ćemo to nositi u sebi. Da ćemo biti bolji očevi, muževi, obnašatelji svećeništva kroz svijeta. Tako ponizno se molimo u ime Tvog voljenog Sina Isusa Krista. Amen.